Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Азнакай районында туып үскән, Афган сугышында аякларын югалткан Россия герои Ильяс Даудий турында яңалыкларны тыңлаучыларыбызга җиткереп барырга тырышабыз. Хәзер Мәскәүдә яшәүче, сценарийлар язучы һәм режиссер, быел 100 еллыгын билгеләп үтәчәк Герасимов исемендәге Бөтенроссия дәүләт кинематография институтында белем алучы бу якташыбыз Америка Кушма Штатларының Лос-Анджелес шәһәрендә үткәрелгән дәрәҗәле халыкара кинофестивальдә иң яхшы сценарий номинациясендә җиңүче булган. Исегезгә төшерәбез, Россия дәүләтенең һәм армиясының дәрәҗәсен күтәрә торган үз повестена нигезләнеп язылган сценарий Ильяс Даудийның хәрби тарихи роман трилогиясының бер өлеше. Ул Афган сугышы һәм тыныч тормыш, бәхет һәм фаҗигалар, чын дуслык турында. Татарстан халкы исеменнән күренекле якташыбыз, Россия герои Ильяс Даудийне зур җиңү белән котлыйбыз. Иҗатында уңышлар телибез. Һәм безнең архивта саклануучы аның белән булган әңгәмәнең бер өлешен тыңлаучыларга кабат тәкъдим итәбез.
Минем буш вакыт булмаганы. Мин үзем өйдәге эшне үзем башкарадым. Идән дә юганым, кирәк булса ашырга да пешергәнем. Спорт белән шөгыльләндем, музыка белән шөгыльләндем. Буш вакыт булган вакытта футбол уйнап, элек бит ишек алдылар, бүген сыман түгел, ул бит һәр ишек алдын тулы була. Алар белән бергә футбол уйнап, без ныгыдык. Бөтен без спорт белән шөгыльләндек, тәмәке торган дусларны мин хәтерләмим. Бергә үскән ике җигит одна кайда. Алар миннән иртәрәк армияга киткәннәре. Аларны озатып, бергә үскән ик, спорт белән шөгыльләндек бергә. Алар Афганстанда үлгәннәр. Шул вакыйга мине нык борчыды. Мин үзем шул юлны үтәргә сүз бирдем. Мин Афганстанда булган событиялар белән нык кызыксындым. Шул вакытта минем зур теләк барыкка килде. Сугыш юллары белән үтәргә тиешле.
Тапшырулар әзерләгән чакта миңа бик күп әтиәниләр, әби бабайлар белән очрашырга, алар белән әңгәмәләр корырга туры килә. Хәзер күпләре барлы юклы акчасын ришвәткә биреп булса да, улын, оныгын армия хезмәтеннән алып калырга тырыша. Улларына игелек кылабыз дип явызлык эшләүләрен аңласалар да, шул тойгак юлга басалар. Ә безнең яшьлек елларында солдатта булмаган егеткә кызлар да башкачарак, кимсетебрәк карыйлар иде. Студент егетләр исә укуын төгәлләгәнче армия хезмәтенә алмыйлар. Әмма Ильяс сигенә торганнардан түгел. Ул үзе яшәгән районның хәрби комиссарына гариза яза. Тик аны тыңларга да теләмиләр. Укырга кергәнсең икән, сөенеп йөре, өлгерәсең диләр. Бер буралар, кабат килә, ике килә, өч килә.
Күп мәртәбә ул, ул грузин иде, ул шундый каты кеше. Бер кайда бармыйсың, ректорына барып хәзер әйтәм, барыбер 3-4 көннән аны ризалаштырдым. Соңгы сүзләре шундый: "Ярый, йөгереп бирәсең син бу тауларда", дип әйттем.
Ягъни, монда рәхәт тормышның кадерен белмәсәң, Афганстанда тау арасында йөреп кайтал дидин.
Шулай. Военкоматка барып, заявлениене яздым, мин Афганстанга барырга теләк бар, дип хезмәт итәргә. Киткәннәр шул Афганстанга бару өчен командага. Иге кайтып, әти белән әнигә мин әйттем, бүтән безнең курсны армияга җибәрәләр. Олар әйткәннәр миңа, беренче курсны бетерергә бирәләр дип. Мин әйттем, юк, безгә бирмиләр. Китәм иртәрәк Афганстанга барырга. Үземнең теләк турында әйтмәдем. Анасын алар моны белеп, бер елдан соң нык мине аннары ачуланганнары.
Шулай итеп Ильяс студент киемен солдат гимнастеркасына, каләмне автоматка алыштыра.
Армияга эләгеп, беренче көннәрне төрле подразделениеларга яшь солдатларны офицерлар билгеләделәр. Шул вакытта кем разведротага бара дип сорадылар, кем нинди спортивный секцияларда шөгыльләнгән дип. Мин әйттем, мин боксер, кандидат мастера спорта, минем бар теләк разведротада хезмәт итәргә. Мине һәм бер урыс малайны безнең шәһәрдән без бергә чыктык һәм разведротага эләктек. Шул вакыттан мин разведкада хезмәт итә башладым. 3 ай безне нык әзерләделәр, бүтән булган коралланнан атып үттек. 3 айдан соң августның башында без Афганстанга эләктек. Мин булай уйлаганым, безнең поколение сугыш юлы белән үтсә, мин дә ул юл белән үтергә тиеш дип. Менә шундый фикер минем булганы һәр вакыт. Ондай бик ерак юл планда булмаганы, ничек булыр, шулай булыр дип. Мин разведкада хезмәт иттем. Разведка ул иң җаваплы подразделение. Һәм моның белән нык гырланам. Иң беренче әни уйма килде. Аңа бер сүз әйтмичә сугышка китеп, уйлыйм, ул дөрес булмады дип.
Ана күңеле балада, бала күңеле далада диләр. Ильяс Афганстанга изге уй-хыяллар белән киткән бит. Ил мәнфәгатьләрендә барам дип уйлаган. Ә ана күңеле шундый батыр йөрәкле улларның изге ният белән алдавын гына түгел, ношар гамәлләр кылган балаларын да кичерә. Чөнки бала бәгырь кисәге, бәгырь җимеше бит. Ильяс әнисен алдап китүне үзенең хатасы дип санаса да, аны да чит җирләрдә, яу кырында әнисенең дуғалары саклап итә. Ильяс Сәүди данлыклы 149-нче гвардия пехота полкы составында Афганстанны аркылыга буйга йөреп чыга. Ул күргәннәр берничә кеше гомерне җитәрлек. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген без Россия Федерациясы герое, катлаулы тормыш юлы узучы Ильяс Дәүди язмышындагы кайбер сәхифәләргә генә тукталды. Бу якташыбыз Афганстан Демократик Республикасында күргәннәр турында сәгатьләр генә түгел, көннәр, атналар буе сөйләсәң дә сүз бетәрлек түгел. Әмма кыйммәт кешеләргә дан дәрәҗә соңлабрак килә бит ул. Халкыбыз үзенең батыр улларын белергә тиеш. Ярый да соң булса да гаделлек булдырырга тырышучы яхшы күңелле кешеләр бар. Дан һәм хөрмәт аларга да. Россия Федерациясы герое Ильяс Дәүлигә туган ягы Азнакайда батырлар аллеясында бронза бюст ачылды. Ул һәммә тыңлаучыбызга бәйрәм сәламнәре юллады.
Татарлар бөтен дөньяда яшиләр. Иң кирәклесе илләр тыныч булсын, кайгы-хәсрәт күрмичә. Сау-сәламәт яшәргә язсын.